13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, sa nama je danas Ozren Grabarić, glumac iz Hrvatske koji je na ovogodišnjem 42. festivalu monodrame i pantomime igrao monodramu Dnevnik jednog ludaka po Gogolju. Ozrene, ja se veoma radujem i ne mogu da sakrijem svoje zadovoljstvo i sreću što se srećemo ponovo, a pogotovo što ste naš gost danas.
Hvala vam, ja se isto radujem svaki put kad dođem u ovdje, zato što je tu jedna zapravo divna publika, jedna divna kazališna atmosfera, što nama glumcima naravno najviše i znači.
Bilo je zanimljivo da ste vi ovu monodramu pod jedan igrali na engleskom jeziku. To je praktično monodrama opera, to je drugi zanimljivi moment, nešto što nije viđeno do sada na festivalu. I tako da bih voljela prvo, i treća stvar je, ovo je praktično kombinacija, odnosno najavljena je kao predstava koja je nastala kooperacijom između Hrvatske i Makedonije.
Da, ova predstava je nastala od susreta Marijana Nečaka i mene, jer smo se mi susreli prije jedno 3 godine na jednom projektu s provodu Terezinburgu u Splitskom ljetu. To je režirao, to je koreografirao Staša Zurovac i tamo smo se prvi put upoznali Marijan i ja. Ja sam bio tamo jedan od glumaca i bio sam fasciniran tom glazbom koju je on donio i nekako smo se kroz cijeli taj proces onako jako zaljubili, umjetnički zaljubili jedan u drugoga. I Marijan je i fantastična jedna osoba i vrlo pažljiva prema suradnicima, i tako da smo se zaista izbližili, isprijateljili. Ja sam bio i kod njega u Bitoli. Tamo smo i počeli raditi, a u Splitu smo rekli daj da napravimo nešto zajedno. Ja sam znao taj tekst Dnevnik luđaka, ja sam dao njemu da čita i da kaže šta on misli. Nisam znao gdje će uopće, u kojem će to smjeru ići, i zaista sam bio fasciniran. To je za mene novo, kao prvo taj glazbeni teatar, ta monoopera koja zapravo nije opera, nego da. Je jedan glazbeni teatar, ne znam kako bi to nazvao. Na engleskom i na španjolskom je bio neki svjesni naš odabir da radimo tu predstavu, zato što ima više razloga. Jedan razlog je zato što je, kako je to priča o jednom možda društveno potlačenom, ali jednom činovniku nižeg reda koji sanja da bude, da je nešto veće od toga. Tako nam se činilo da mi kao mali narodi ovdje, recimo hrvatski narod, često sanja u ovim svjetskim jezicima, i onda nam se to činilo da engleski i španjolski su zaista svjetski, uz kineski, to su 3 svjetska jezika koje govori najveći broj stanovnika naše zemlje. I to nam je bio jedna misao koja nas je isto vodila. Druga misao je bila zato jer je na engleskom i španjolskom puno lakše komponirati, iako bi se dalo na hrvatskom napraviti zgodno, i da se otvorimo i na vani, na festivale, da odemo, da probamo prekoračiti te naše granice i pokazati se malo svijetu.
Zanimljivo je da je to besprekorni engleski, da je to tačan akcenat. O španskom neću da govorim, jer španski također govorite, živjeli ste u Barceloni.
Da, to mi je bio lakši dio, zato jer sam ja 5 godina sam živio u Barceloni, od svoje 13. do 18. godine, tamo sam išao u srednju školu i zapravo završio osnovnu i cijelu srednju školu sam bio tamo. tako da taj španjolski, katalonski mi je vrlo blizak. Engleski sam učio tamo, doduše, jer kad sam u Hrvatskoj, dok sam u Zagrebu živio kao klinac, sam učio njemački, tako da sam tom španjolskom učio tri jezika. Uh-huh. Pa sam bila neka zbrka u moje glavi tada sa 13 godina, jer sam se susreo sa jezicima koje nisam poznavao i morao sam ih usvojiti vrlo brzo, jer sam išao u gradsku školu, tamo su profesori govorili španjolski, katalonski, kako je god ko htio. I naravno učili smo kao strani jezik engleski, makar sam ja poprilično engleski usvajao, što se moja mama ljutila, jer sam ja igrao puno one igrice na kompjuteru i gledao crtiće na televiziji, a preko toga sam usvajao engleski. Zapravo se ispalo, poslije mi je mama rekla, pa dobro, da vidiš, ipak se to isplatilo, da, jer sam usvojio jedan jezik koji nisam zapravo učio.
Kroz ovu predstavu oni koji vas znaju videli su još jednu potvrdu lepeze, ako tako mogu reći, talenta Ozrena Grabarića, koga bije glas da je jedan od vodećih glumaca u Hrvatskoj. To kažu vaše kolege. Videli smo jedan dijapazon glumački, videli smo jedan fizički dijapazon, šta sve glumac može na sceni. Videli smo te fascinantne glasovne mogućnosti. Taman pomislite, ne može dalje, a Ozren podigne glas još više, pa ga spusti. Dakle, izuzetno je tehnički, dakle, i emotivno teška uloga, ali Ozrene, meni je ostavila utisak da je duboko promišljena cela predstava, sve je povezano, sve je precizno urađeno i imamo u krajnjoj liniji, kad pogledate programsku knjižicu, vidite da je veliki broj saradnika na predstavi, vi ste imali velike konsultacije.
Da, pa mislim, specifičnost ove predstave je nešto što sam ja oduvijek kao član ansambla i zapravo jedne institucije kazališne osjećao da mi predstave često radimo prebrzo i onda prepovršno i da se stvari prekasno počinju raditi, da zapravo ono što je meni kao umjetniku, glumcu falilo je jedno ozbiljnije propitivanje glumačkog i kazališnog procesa. U institucijama, nažalost, to se sve počelo se raspadati, malo ta želja da se produbi umjetnička spoznaja, da se produbi i glumačka vještina ili da se produbi kazališno promišljanje. To uglavnom se svelo na obavljanje stvari, obavljanje predstava, i to je mene silno mučilo i muči me još i dan danas, jer sam dio te institucije Gavele, gradskog pravda, ali to vidim da je u svim sredinama i u svim kazalištima. Rijetko koje kazalište se tome odupirilo, jer su, nisu ljudi krivi, možda je vrijeme krivo i možda je sustav kriv koji zapravo vrijeme novac, pa onda sve to je jeftinije ako je kraće. Ova predstava se radila 9 mjeseci, znači ona se od samog početka do prve predstave je prošlo pa 9 mjeseci minimalno. Ne zato da bi se, nije to važno zato da bi se svaki, i nismo mi radili svaki dan, nego smo radili u blokovima, ali važno zato jer vam predstava i probe i sve što radite ostaje negdje negdje pohranjeno u vašem tijelu, u vašem mozgu, u vašoj glavi, i to nekako vrije i zrije, ako se to tako kaže, i s vremenom vi počinjete sve druge stvari koje radite promatrati kroz to, i to nekako to vrijeme koje se vi više ne uzimamo je vrlo bitno, nije bez veze da mora proći neko vrijeme. Mi želimo uvijek instant stvari. Mi smo postali kao ljudi vrlo nestrpljivi, želimo da se sve obavi brzo, sad, odmah, da su rezultati tu. Niko nema strpljenja za taj proces. To je problem. Problem je to kazališta, ali i društva kao takvog.
Bright and early for the daily races. Go Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they
slušalci, sa nama i dalje Ozren Grabarić. Razgovaramo o njegovom pozorišnom radu. U dosadašnjem toku, naravno, govorili smo o monodrami Dnevnik jednog ludaka, sa kojim je nastupio na 42. festivalu monodrame i pantomime. Ozrene, pomenuli ste tu brzinu u kojoj živimo i koja nas tera da ne vidimo stvari. Ipak, predstavu se pripremili 9 meseci, bilo je pauza. Da li su ipak negde, kažete vi, ostalo je to u glavi, ali ipak radite umeđu vremenu druge stvari. Vi radite i u kazalištu, i na filmu, i na televiziji. Znači, ipak negde, da li se ipak negde ne izubi možda ta neka nit?
Ne, zato jer je to je kao da ste posijali u razne tegle neko sjeme i onda zalijevate svako malo, ali ovdje je specifičnost toga da jedna ideja utječe na drugu i to je ljepota toga. To je ljepota da vas to što ostaje u vama kao dio procesa utječe na mene za neku drugu predstavu, za moj rad na akademiji, za stvari koje razmišljam, za stvari koje čitam, koje gledam, sve to utječe i to je, ja mislim, božanstveno kada jedna stvar utječe na drugu. To je Lepage imao, meni je Lepage jedan od zanimljivijih redatelja današnjice. On je i glumac, i pisac, i redatelj, i scenograf, i vizualni umjetnik. I on je rekao isto, pa ne, to je super, zato jer jedno utječe na mene, kako se razvijam kao glumac, tako se razvijam kao redatelj, kako se razvijam kao redatelj, tako se razvijam kao pisac i tako dalje, jer je zapravo sve to u načelu povezano. Sve to izlazi jednog te istog korijena, to smo mi.
Da li deo ovih misli delite sa svojim studentima? Meni nije bilo nimalo čudno što vi predajete scenski govor.
Svaki pedagog bi se trebao... Pedagogija je jedna vrlo delikatna i skliska stvar. Mm-hmm. Možete vrlo lako zapasti u zamku da studentima namećete ono kako vi mislite da bi se trebalo glumiti. Ja otvaram prostor da, to jest tražim da oni budu kakvi god, sviđalo se to meni ili ne, ali da razvijaju svoj duh i svoje instinkte i svoje promišljanje. ali je ono na čemu inzistiram je to da ovo vrijeme kako jest površno više ne traži glumce, nego da traži samuraje i mi tražimo od njih jednu disciplinu, jer znam da je mene samo rad doveo do ove točke da ja mogu obaviti danas neke stvari. Niti to nije garancija da za uspjeh, niti za dobru ulogu, ali je temelj bez kojeg se ne može. Možete vi bez tog temelja zabljesnuti u jednoj ili dvije uloge, ali vi u ovom poslu morate trajati, ne samo trajati, nego se razvijati i pokazivati da, publici da se vi razvijate, da ulažete u sebi, jer inače ste blefer.
Ozirne, u jednom intervjuu pomenuli ste da, kad govorimo o studentima, da uvijek u generaciji, ili nažalost u generacijama, ima samo dvoje, troje koji su blistavi, a ovo je negde neki prosjek.
Pa to, da, to je tako. Samo što sam, nažalost, vidio jako puno fenomenalnih glumaca koji su zapravo prestali raditi. I kad su dobili tu potvrdu da su fenomenalni, onda su rekli, aha, dobro, ja sam fenomenalan, sad ja ne moram više raditi. Zabluda tih mladih glumaca je da misle da ne znaju zapravo što je gluma. Zabluda današnjeg kazališta je, barem našeg, to nije to tako vani, ne bih rekao da je vani. Mislim da je zabluda našeg kazališta gluma je, pa dovoljno je da živimo i da upijemo nekakve iskustva i to je naš materijal s kojim se radi. Dovoljno imati nešto za reći, da je to zapravo najvažnije. Pa je, mislim, to sigurno jest važno, ali ako vi ne posjedujete vještinu, gluma je na neki način zanat. Ako operni pjevač ili onaj koji svira violinu mora 4 sata na dan, svaki dan, da bude maestralan, da se vi divite toj vještini, ako mora svaki dan 4 sata svirati violinu, a glumac ne mora, onda ja nisam baš siguran šta je to gluma. Ne, da li je to da mi izlažemo našu privatnost, da smo simpatični, tako duhoviti, ljudima zabavni, ili mi branimo vještinu. I danas je sve manje i manje glumaca koji brane vještinu. To je vještinu, to je posao, to je rad koji vi radite doma, koji vi radite dok hodate cestom. Naime, meni rad pruža zadovoljstvo. Meni tu pronalazim svoj strast, svoj nekakav identitet, svoj nekakav smisao u tome da se bavim ovime, i to meni pomaže kao čovjeku da se centriram i znati u čemu je srž posla, znati tu glumačku srž, da je to zanat, i znati o čemu se to radi, moći argumentirati to vas postavlja tako čvrsto na noge, da vas ne može bilo ko doći i reći, ma ne, vi ne valjate. Da, kažem, dobro, ajde, vi kažete da ja ne valjam, dobro, ajmo, obrazložite mi prvo zašto ne valjam, pa ajmo se tu porazgovoriti argumentima. A ovako, kada ljudi ne znaju što je, nego su tako po instinktima, onda ih svako može doći poljuljati ih. U smislu da kaže, ne, vi ne valjate.
Ozirne, beogradska publika ima prilike u posljednje vreme relativno često, da kažemo, da pogleda predstave iz Zagreba, odnosno iz Hrvatske. Bili su tu vaše kolege iz Kerempuha, Gavela je gostovala, odnosno i vi ste gostovali, i bili su vaše kolege iz još nekoliko manjih pozorišta. Ono što je zapaženo i što krasi glumačke timove koji su nam se nekima predstavili, nekima se pokazali samo ili se potvrdili, hrvatske glumce krasi odličan, tačan, precizan scenski govor.
Drago mi je da to kažete. Ja mislim da ima tu jedan... Mi smo imali jako jednu veliku, ja mislim, tradiciju i mi prije nego što sam ja uopće upisao akademiju tog scenskog govora. Ljudi su jako inzistirali na svim tim pravilnim akcentima, na ljepoti izgovora, na svakom slogu i tako dalje, na svakom slovu da se čuje, na tim dužinama koje mi imamo, vjerojatno i vi, u jeziku. Ali to je u jednom trenutku došlo do jedne, upalo u jednu zamku, a to je da ste gledali zapravo na sceni ono što zovemo talking heads, ljude koji su lijepo govorili, ali nisu se izražavali. I tu je bila jedna velika razlika koja je, kad sam ja upisao akademiju, i ja se isto sjećam, mi smo imali profesore koji su zapravo tjerali nas da lijepo govorimo, i mi smo to pokušavali i zapravo nam nije baš išlo, pogotovo ne meni. Ja sam bio jako loš u tome. Mislim, neki su se primili za glavu kad su čuli da ja predajem scenski govor, jer me poznaju sa akademije i znaju da sam ja imao jako puno problema, jer sam kao prvo Zagrepčanin, kao urbano dijete iz centra, ja puno brže govorim, imam uglavnom ove koji su uzlazni, a oni su karakteristični i ti uzlazni za ruralne krajeve, da ih jako produlju i jako ih točno govore. Zagrebački brzi govor je doveo do toga da se sve to pretvara u silazne, da dužina uopće zapravo ne postoje i da je cijeli govor jako brz. Ne samo to, nego sam imao još tu otegotnu okolnost da sam živio 5 godina u Španjolskoj, koja ima potpuno, i usvajao sam u jednoj najosjetljivijoj dobi od 13. do 18. godine jezik, kulturu način razmišljanja, to je sve ulazilo, hoćeš, nećeš, u moje uho. Tako da kad sam ja došao na prijemni, ljudi su se uglavnom smijali, jer sam ja imao taj neki brzi, pjevni nekakav govor i oni su mislili da nema šanse, iako sam im bio jako interesantan, pa su me uzeli i onda su mi rekli, to kako ti govoriš ne valja, sad ćemo te mi naučiti govoriti. Tu su napravili jednu pogrešku, koja je pedagoška pogreška, zato jer su rekli da ne valjam, to je da ovo kako ja govorim ne valjam. Ja stalno tvrdim da to kako ljudi govori valja, jer je to njihov govor. Da. To je njihov govor.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Na tom svitu se se gambiva, sad te diže sada kaliva. Seća dojde i pasiva, seća dojde i pasa. Na te svitu se se gandiva, sad te goni sada perniva. Seća bojde ne torniva, seća bojde ne torna. Sada kaliva, seća dojde i pasiva, seća dojde i pasa. Na te svitu se se gambiva, sad te goni sada fermiva. Seća pojde ne torniva, seća pojde ne torna. Oh,
Kaliva, se già dojde i pasiva, se già dojde i passa. Na te svitu se se cambiva, sa te coni sada fermiva, se già dojde ne torniva, se già dojde ne torna.
U emisiji Klub 2 sa nama i dalje Ozren Grabarić, glumac iz Hrvatske.
Govor je tjelesna akcija, ona nije intelektualna, ona je tjelesna akcija. Zato ja nisam čak zagovornik jednog čistog govora. Ja volim kad je govor prljav, kad se isprekidan, kad je svakakav, samo mora biti raznolik i mora se čovjek izražavati. A tu malo mi, po mom sudu, malo kuburimo, što se kaže, između tog lijepog izgovaranja i onog da je zaista puno nekakvog akcija, puno nekog doživljaja, nekog izražavanja, što na kraju krajeva publika zapravo hoće gledat.
Publika nema strpljenja i da publika voli da čuje za sebe svašta. A najviše možda komediju.
Da, to je istina, ali to nije do kraja publika kriva. Nego je to pitanje jednog boljeg promišljanja teatra i kulturne i kazališne politike. To znači da mi imamo repertoar, ne možete vi u jednom repertoaru na jednom staviti jednom klasičnom dramskom repertoaru, na jednom staviti jednu alternativnu predstavu koja je bazirana na suvremenom plesu i gdje se priča ne razumije, jer ćete vi, publika će ostati u šoku i neće biti spremna na to. Znači, vi morate polako graditi i pomicati granice teatra, ne raditi na silu. Zato postoji off teatar. Znači, mi moramo uspostaviti mainstream. Bez mainstreama mi smo gotovi. Jer ne postoji ni off teatar bez mainstreama. Off teatar je uvijek odgovor na mainstream. Ako nema mainstreama, onda nema ni odgovora na mainstream. To jest, ne može se niko reći, ma ne, ovi su mainstream, to je ništa, mi ćemo sad pokazati šta je teatar. Unutar tog dijaloga se stvara, se razvija mainstream, ali se razvija i off teatar. Ako taj dijalog ne postoji, onda ne postoji ništa. Mislim, ne postoji samo stihija jedna. I unutar toga se počelo jako po meni brkat. Postoje jako puno je sada, recimo, redateljskog teatra, koji redatelji svojim konceptima nekako poklope glumce i onda zapravo publika više ne razumije, niti glumci ne razumiju što igraju, niti publika ne razumije što igraju, a možda je vizualno jako to lijepo i atraktivno, ali besmisleno. Tako da ima puno elemenata. Kazalište je jako kompleksno, zato jer ja mislim da je teatar mora imati jednu, kao prvo, jednu ravnopravnost u smislu autorstva između glumaca, redatelja i pisca. To moraju biti tri podjednaka autorska segmenta. Ako ni, pa onda i kostimografija, scenografija i tako da svjetlo, dizajn svjetla i tako, multimedija ako postoji i tako dalje. Ali ako ne postoji jedna zdrava ravnoteža, onda je, ako je samo redatelj autor predstave, nije, svi su autori. Ali glumci moraju pristati na to isto, jer ne smije očekivati da im redatelj govori da je stani tamo pa tamo, nego moraju nuditi, moraju donositi svoje rješenja. Mislim, ja sam se dosta svađao sa redateljima, imao sam jednu fazu gdje sam bio jako buntovan i često sam se posvađao s redateljima. Ali znao sam da uvijek zapravo treba biti brže od redatelja, da treba sve to nekako raditi doma sam i ponuditi odmah. I vidio sam da redatelji zapravo jako dobro reagiraju na to, jer oni nisu blesavi, oni vide što je dobro ili što je loše, ali možda ponekad ne znaju točno kako doći do toga. I tako. Ali mislim da u općenito kod nas fali jedan jako argumentirani, dobar, kvalitetan razgovor o kazalištu, o procesu, o tome kako napraviti kazalište bolje, ali niko više zapravo ne želi razgovarati, niko više ne sluša jedan druga, sva kazališta su se nekako zatvorila u sebe, imamo takve nekakve glupe da pravila ili zakone ili kak bi se to već reklo po kojem funkcioniraju naše institucije već ohohoj godina i niko to nije htio, on probao, pokušao išta napraviti, promijeniti. Kao prvo, ja mislim ansambli, dobro, neka postoji ansambli, super, neka postoji nekakva mala sigurnost, neka u ovom našim katastrofalnim financijskim vremenima, ali zašto bi jedan ansambl bio 40 godina glumac u jednom ansamblu? Pa nek se miješaju, nek idu malo, nek idu. Zašto? Mislim, na kraju krajeva, pa mi dijelimo neke prostore koje se, pa razumijemo se, kragu, mislim, šta god ko govorio, mi se razumijemo i točka. Pa daj, da više te suradnje bude, da dođu neki srpski glumci kod nas igrati, neki hrvatski kod vas, pa sigurno ima tih uloga koje bi mogli se napraviti na taj način, a sigurno bi možda neko mogao usvojiti. Evo sad, Predrag Ejdus igra tatu Glembaja u Dubrovniku. Pa to je meni sjajno, Nikola Ristanovski je igrao, evo ovdje, pa ne znam, i u Zagrebu, to jest tu na Brijunima igrao i tako. Mislim, pa to je, meni je to smisao. Ja tu vidim smisao, jer biti u jednom, zatvoren u jedan repertoar 50 godina, pa to nije ni za publiku dobro, ni za glumca dobro, ni za partnere dobro, ni za ravnatelja nije dobro, ni za kazalište nije dobro, ni za nikoga nije dobro. Vidio sam glumce koji su radili komični repertoar, kao na primjer u Kerempuhu, koji su godinama tamo. A genijalni zapravo, a vidio sam ih tu i tamo, da imaju takav dramski potencijal da bi svi uživali da ih gledamo.
Da li ste zato na neki način neko utočište pronašli u filmu ili radu na televiziji? Da li je to, ili je to drugi medij pa ima druge izazove za vas?
Pa, nisam ja puno radio na filmu. Nisam
bilo
puno. Bilo je izleta i bit će izleta, nadam se. Film je jedna opet specifična forma. Meni se jako sviđa. Volio bi ga raditi više, da. Volio bi češće sudjelovati u tome. Ja sam možda više tak kazališni čovjek, jer ja volim ovu interakciju s publikom, volim ih vidjeti, volim ih čuti bilo i kad je loše i kad je dobro, a pogotovo kad je dobro, onda je to tako uzbudljiva jedna atmosfera se napravi u dvorani, film je gotov, publika ne utječe na film. Film je takav kakav je, a publika utječe na kazalište. Jer kazališna predstava može biti bolja ili loše, ovisno o publici. Da li je gleda ili jede kokice. Ne? Mislim, to je, to su dvije različite predstave. Tako da, utočište bih našao u nekoj, ja sanjam o tome da jednog dana postoji neka trupa od raznih glumaca s ovih prostora i da se rade ozbiljno. 9 mjeseci nekakve predstave i tako, tu bi volio.
Arrivederci! Une comédie pour 3 sous! M'accroche! Hey! Za plešimo skupa uz ovu himnu za trans. Koja je stigla ravno iz La France. Otvorite oči, kožu, uho, grlo, nos. Upravo počinje la comédie de sens. La comédie des sens, descendez, hurlez, puis mesurez. J'aime l'idée que vous en ferez. Plus réel, l'abondance, une hymne à la transe. La comédie des sens, la comédie à joie. buda trans. Souffle encore, malade du bonheur, le palais sable. Les mains tendues, oui, qu'ils ont connu des heures de soleil et de cœur. Comédie d'essence et crier, puis mesurer, j'aime l'idée que vous en ferez. Le mal et sa douleur. Les mains tendues oublient qu'ils ont connu des heures de soleil et du cœur. Foresti, trudni, obsèche, cochèche, lâche et beau. Les foresti, les couches, se vêche, se doxe, mosaïque. Le songe.
Poštovani slušalci, bio ovo razgovor sa Ozrenom Grabarićem, kome je u subotu uveče na sceni Raša Plaović uručena zlatna kolajna Maja Dimitrijević, koju je osvojio na ovogodišnjem 42. festivalu monodrame i pantomime, pa je to bio povod da čujete ponovo razgovor sa njim. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Klub 2, pozdravlja vas Mira Knežević, želi vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.